Kapitulli 6. Jezusi u largua prej andeje dhe shkoi në vendin e vet, i shoqëruar nga dishepujt e vet. Kur erdhi e shtuna, filloi të jepte mësim në sinagogë dhe shumë që dëgjonin, mrekulloheshin dhe thoshin: "Nga i vijnë këtij këto gjëra? Çmençuri është kjo që i është dhënë këtij, që edhe mrekulli të tilla po bëhen prej duarve të tij?" A nuk është ky zdrukthari i birit Marisë dhe vllai Jakobit, i Jozefit, i Judës dhe i Simonit? A nuk janë motrat e tij këtu me ne? Ata po shkandulloheshin prej tij. Jezusi u thoshte: "Nuk ka profet pander, vese në atë dheun e tij, midis të afmeve të tij dhe në shtëpinë e tij. Nuk mundi të bënte atje ndonjë mrekulli, veç rasteve kur vuri duart mbi disa të smur dhe i shëroi." Çuditej me mosbesimin e tyre. U binte rreth e rrotull fshatrave duke mësuar njerëzit. Thirri të 12-et dhe filloi t'i dërgonte 2 nga 2, duke u dhënë pushtet mbi frymët e papastra. I porositi të mos merrnin gjë me vete për rrugë, veç një shkop, as buk, as torb, as tolla në brez, por të mbathni shollëza në këmbë e të mos vishnin 2 tunika. U thoshte: "Kudo që tyni në ndonjë shtëpi, qëndroni aty derisa të largoheni prej andej. Në çdo vend ku nuk ju pranojnë ose nuk ju dëgjojnë, kur të dilni prej andej, shkundni plori nga këmbët tuaja si dëshmi kundër tyre." Ata dolën dhe filluan të predikojnë që njerëzit të pendoheshin. Përzinin shumë demon, mirosin me vaj shumë të smur dhe i shëronin. Mbreti Herode mori vesh, sepse emri Jezusit ishte bërë i njohur dhe thoshin që Gjon Pagëzori është ngjallur prej të vdekurve, prandaj veprojnë këto mrekulli tek ai. Të tjerë thoshin që është Elia. Disa të tjerë thoshin që është profet, siç ishin profetët e moç. Po kur e mori vesh Herodi, tha: "Gjoni, të cilit unë i preva kokën, është ngjallur prej të vdekurve." Sepse vet Herodi kishte dërguar ta kapnin Gjonin dhe kishte burgosur për shkak të Herodiadës, gruas së Filipit, vllajt të tij, të cilën e kishte marrë për grua. Sepse Gjoni i thoshte Herodit: "Nuk është drejt të marrësh gruan e vllajt tënd." Herodiada i mbante mëri dhe donte ta vriste, por nuk kishte mundësi, sepse Herodi i trëmbej Gjonit dhe e mbronte, duke ditur që ai ishte njëri i drejtë dhe i shenjtë. Kur e dëgjonte shastisej fare, megjithatë e dëgjonte me kënaqësi. Por se erdhi dita e përshtatshme, kur Herodi, për ditëlindjen e vet, ushtroi një gosti obortarëve të vet, kapitenëve dhe krerëve të Galilesë. Kur hyri e bie e vet Herodiadës dhe vëllëzoi, e kënaqi Herodin, si dhe ata që ishin shtruar në tryeza. Mbreti i tha vajzës: "Më kërko çfarë të duash dhe do të ta jap." Ai ju betua asaj: "Çfarë do që të më kërkosh, do të ta jap, qoftë edhe gjysma e mbretërisë sime." Ajo doli dhe i tha nënës vet: "Që të kërkoj?" Ajo i tha: "Kokën e Gjon Pagëzorit." Ajo u kthye me nxitim te mbreti dhe i bëri kërkesën duke thënë: "Duaj që të më japësh së më parë në një pjatë kokën e Gjon Pagëzorit." Mbreti u idhrua pa mas, po për shkak të beve që kishte bërë dhe të atyre që ishin shtruar në tryeza, nuk deshi t'ia prishte. Prandaj dërgoj me njerë gjelatin dhe urdhroj t'i silte kokën e Gjonit. A i shkoj dhe ja preu kokën burg. E soli kokën e Gjonit në pjatë dhe ja dorëzoi vajzës, e cila ja dha nënës vet. Kur e dëgjuan këtë dishepujt e tij, erdhën, e morën trupin dhe e vunë një varë. Dishepujt u mblodhën së bashku te Jezusi dhe ja treguan atij të gjitha që kishin bërë e që kishin mësuar njerëzve. A ju tha: "E janë i vetëm në një vend të qetë dhe pushoni pak." Sepse njerëzit që vinin e shkonin ishin të shumt dhe nuk u linin kohë as për të ngrënë. Shkuan vetëm për vetëm me lundër në një vend të qetë. Shumë njerëz që i pan ata duke u larguar i njohën dhe nga rendën së bashku me këmbë për atje nga të gjitha qytetet dhe arritën para tyre. Kur dolin nga lundra, ai pa një turm të madhe. I erdhi keq për ta sepse ishin si delet pa bari dhe filloi të mësonte shumë gjëra. Dita ishte nëtësosur, e dishepujt ju afruan dhe i than: "Ky është një vend i shkret dhe është vonë." Nisi ata të shkojnë në arat për rreth e në përfshatra e të blenë diçka për të ngrënë. A ju përgjigjë dhe u tha: "Jepuni ju të anë." Ata i than: "A të vemi të blejmë 200 denar buke të japim për të ngrënë?" A ju tha: "Sa bukeni, shkoni e shihni." Kur e morën vesh sa kishin i than: 5 dhe 2 peshq. Ai i urdhroi të shtrohen të gjithë grupe mbi barin e njom. Ata ushtruan në grupe me nga 100 e me nga 50. Mori 5 bukët dhe 2 peshqit dhe duke vështruar lart në qiell, i bekoj dhe i theu bukët. Pastaj, u a dha dishepujve të vetë që t'ua vinin njerëzve për para, dhe dy peshqit u andau të gjithve. Të gjithë hëngrën e unginjën. Dishepujt mblodhën copat e bukës, 12 shporta plot, si edhe ç'kishte mbetur nga peshqit. Ata që hëngrën nga bukët ishin 5,000 burra. Pa u vonuar, Jezusi i urdhroi dishepujt e vetë të hipnin në lundër e të kalonin para tij matan drejt Betsaidës, derisa i të përcillte turmën. Sa po nda me ta, u ngjit në mal për të lutur. Në të ngrysur lundra ishte në mes të detit e ai ishte i vetëm në tokë. I pa ata duke vozitur me mundim të madh sepse era frynte kundër tyre. Në orët e para të mëngjezit, Jezusi shkoi tek ata duke ecur mbi det e donte t'i kalonte ata. Kur e pan duke ecur mbi det, menduan se ishte një fantazm dhe filluan të bërtasin, sepse të gjithë e pan dhe humbën fare. Ai u foli më një herë dhe u tha: "Mbauni, jam unë, mos keni frikë." Hipi në lundër me ta. Era pushoi dhe ata mbetën krejt të maknitur, sepse nuk kishin marrë vesh gjë nga ngjarja me bukët, meqë zemrën e kishin të ngurtësuar. Si kaluan matan, dolën në breg pranë Gjenezaretit dhe hodhën çengelin. Kur dolën nga lundra, njerëzit e njohën Jezusin me njëherë. Rendën për qark tërë atij vendi dhe filluan të sillnin të smurët mbi shtretër kudo ku dëgjonin se ishte ai. Kudo që hynte, në për fshatra, në për qytete ose në për fusha, i vinin të smurët në sheshet e tregut dhe i luteshin të preknin qoftë edhe kindin e robës së tij. Të gjithë ata që e preknin, shëroheshin.